kama yebazo nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama tuweyo ekiseera kino mu kusaba nti kubanga buli ekyawandiikibwa ayi Mukama kirina okulungamizibwako era kigasa olw'okuyigirizanga olw'okunenyanga olw'okutereezanga olw'okubuulira okuli mu butuukirivu omuntu wa Katonda alemenga kuulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi kyewaayo gye kiri kikole mu ffe n'amakya ga leero n'okweyongerayo kitwongeze ebuziba mu ggwe naawe mu ffe Mukama okufugira ddala mu bulamu bwaffe nga ggwe tusinza nga Yesu Kristo Omulokozi era Mukama w'obulamu bwaffe kyekyannamaddala obulamu bwaffe kye bulabisibwamu. Weebale nnyo kubanga totulekera totulekereranga era weebale nnyo kubanga ebisuubizo bye byonna gye tuli biriye weewaawo era amiina mu Yesu Kristo. Tukusinza era tugulumiza era nga tumala buli maanyi ga Sitaani ag'obulumbaganyi eri ekigambo ekyo gye tuli amakya ga leero. Tugazingamya era tugazikiriza n'omusaayi gwa Yesu Kristo era omuliro gw'Omwoyo Omutukuvu ayi Mukama gukole kkubo ayi Mukama ly'ekigambo eky'okusigibwa mu mitima gyaffe n'okubaza ebibala ebingi ebinaasigalawo n'okweyongera ne beeyongera obungi mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli okuluubirira Yesu Kristo nga bwe twambazibwa obutuukirivu. Okuluubirira Yesu Kristo nga bwe twambazibwa obutuukirivu. Tugenda kusinziira mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolosaayi gye tuli mu kusomesebwa buli lunaku lwa Mukama luyite Sande okuva mu ssuula ey'okusatu okuva ku lunya olusooka okutuusa ku lw'ekkumi n'olumu nga Mukama ayogera naffe mu byawandiikibwa Omwoyo Omutukuvu gye tuli. Abakolosaayi 3 kuva ku lunya olusooka okutuusa ku lw'ekkumi n'olumu. Nga mu kweyongerayo kwaffe okusomesebwa mu bbaluwa y'omutume Pawulo eri abooluganda abakkiriza abaali e Kolosaayi ebyawandiikibwa ebituukirivu gye tuli leero abakkiriza mulembe guno era wano mu Kampala tulaba nti mu ssuula ebbiri eziddako kutandika n'eno ey'okusatu abuulirira ku nkwasaganya relationship y'okuyigirizibwa kwe mu bulamu bw'abakkiriza abakristaayo kubanga kikulu nnyo okubanga omukristaayo takoma ku kunnyonnyoka kuyigirizibwa kwakwagala kwa Mukama n'asobola n'okunnyonnyola oba okubuulira byonna byasomesebwa ng'abitegedde bulungi kyokka ng'enneeyisa ye yeegaanira ddala ebyo byabuulira ebigambo eby'ekisa eby'amazima okwagala amaanyi n'obutuukirivu bwa Mukama bwonna Katonda oyo gwakkiririzaamu mu Yesu Kristo ng'Omulokozi era Mukama w'obulamu bwe kitugwanidde okuba nti bye tuwulira ne tubiyiga ne tubitwala ng'amazima agatufuula abamanyi Mukama nga we tuzze nga tulaba Pawulo ayigiriza nti tumanye Yesu Kristo n'ebyayigiriza byokka era byonna bisobole okutubeeza mu ye buli kaseera tuzimbwe mu ye olwakubanga tusimbiddwa mu ye. Kitugwanidde ebyo ne bikwasaganyizibwa mu bulamu bwaffe kubanga mu kwasaganyizibwa n'ebyobulamu bwaffe by'ebibala ebiva mu kusimbibwa mwetusika ekinyusi ky'okumanya kwaffe n'okutegeera kwaffe okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kama yebazo. Tito esula esooka olunyiriro lw'ekkumi n'omukaaga lugamba nti bagamba nti bamanyi Katonda naye mu bikolwa byabwe bamwegaana bagwenyufu era bajeemu tebasaanira kuweebwa mulimu mulungi n'akatono. Tito esula esooka olunyiriro lw'ekkumi n'omukaaga kireme kuba gye tuli bwe kityo nti abamanyi Katonda kyokka ate mu bikolwa byaffe ne tumwegaana olw'obugwenyufu era obujeemu bwe twolesa mu mpisa zaffe oba mu nneeyisa zaffe tekitusaanyiza kuweebwa mulimu mulungi n'akatono kubanga nga we tusabye nti ebyawandiikibwa Mukama abituwa otunenya otubuulirira otuzzaamu amaanyi otulagirira tusobole okugwanyisibwa okuba abalina emirimu egy'obutuukirivu oba egy'obwakabaka bwe emirungi. Weewaawo, n'olwekyo Pawulo omutume kyava agamba nga bw'atubuulira mu ssuula ey'okusatu mu bbaluwa ye eri Abakolosaayi nti nga bwe mwazuukira awamu ne Kristo, munoonyenga ebintu ebiri mu ggulu. Kristo gy'atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Mulowoozenga ku ebyo ebiri mu ggulu so si ebiri ku nsi. Kubanga mwafa era n'obulamu bwammwe bukwekeddwa mu Kristo mu Katonda. Kristo atuwa obulamu bwalirabisibwa nammwe ne mulyoka mulabisibwa wamu naye mu kitiibwa. Nyolwokutaano longerayo nti n'olwekyo temufugibwa bikolwa byammwe eby'omubiri byonna mubitte. Gamba ng'obwenzi n'obutali bulongoofu n'obukaba n'okwegomba okw'ensonyi n'okuyaayaana kye kimu n'okusinza bakatonda abalala, kubanga obusungu bwa Katonda bubuukira ku baana ab'obujeemu abakola ebintu ebyo, ate nga nammwe edda mwe mwatambuliranga bwe mwabikolanga. Naye kaakano mweyambulemu ebintu ebyo byonna ng'obusungu n'ekiruyi n'ettima n'okuvoola n'okunyumya emboozi ez'ensonyi. Temulimbagananga kubanga mweyambulako omuntu ow'edda n'ebikolwa bye, ne mwambazibwa omuntu omuggya nga mufuulibwa abajja mu kifaananyi ky'oyo eyamutonda, ate ne mukweyongera okumutegeera. Olwo tewaba kwawulamu Muyonaani na Muyudaaya, eyakomolebwa n'ataakomolebwa, omunaggwanga n'omusukusi, omuddu n'ow'eddembe, wabula Kristo ye byonna era abeera mu ffe fenna. Mukama yebazibwe. Mu byawandiikibwa bino tulabanga nga Pawulo yali awandiika ebbaluwa y'eno, essira yali alissa ku Yesu Kristo. Weewaawo, n'olwekyo naffe essira lye tulina okubanga tuyiga mu byawandiikibwa byonna bino ye Yesu Kristo, kikyali n'okwagala kwe gye tuli. N'olwekyo mwatubuulirira okufaananyizibwa ebyo byatwagaza Mukama byatwagaza birina kusinziira mu ntabagana yaffe naye. It must be based upon our relationship with Christ. Tebirina kusinziira ku kwagala kwaffe gyali kyokka ng'omusingi. Mukitegeera? Tebirina kusinziira ku bulungi bwe gye tuli ng'omusingi. Naye entabagana yaffe naye nti bw'obanga olina kati ng'abakufa abafumbo, mukyala wo oba omwami wo gw'obeera naye era nga mwakola ebirayiro, obweyamu, okubeera awamu, kukolagana, tekisinziira ku ebyo byokka byakukolera by'osiima okuba nti osigala weeyisa nga w'ogwanidde okweyisa. Weewaawo, si we gubeera, kisinziira ku ntabagana gy'olina okukakasibwamu awamu naye. Naffe bwe kityo Mukama ky'atwagaza nti nga tumaze okusabirwa era nga tweyongera okuba nga tusabiragana okumanya Mukama, ebyo bye tumumanyaako, bye tumuyigiramu, byatwagaza ne byatwagaliza, byonna si bye birina okuba nga bitusikiriza okuba ababe n'okweyisanga ababe, naye ntabagana yaffe naye. Weewaawo, kyekiva kibanga omukkiriza omulokole tosobola kuba mukkiriza mulokole mutuufu okuggyako ng'otabagana ne Mukama buli kaseera mu kusaba oba mu kusinza. Tekisoboka kuba n'obanga ggwe lw'obeera mu bwetaavu lw'ogenda ewa Mukama oba lw'obeera mu kunyigirizibwa lw'omukaabirira, tojja kumalako nga mukkiriza, kubanga buli kaseera ojja kuba tolina maanyi era ojja kuwangulwanga buli kaseera. Naye bw'obanga entabaganayo ne Mukama yeesinziririzibwamu okukkirizako, ojja kulanga bukuzi era ojja kulaakulana. Weewaawo, chetfana nifena chetu ino kubana cho. Ntinoe tuba abono nyaba sovya netugwa wanone wali netuta tukiriza kwa gala kwa mkama. Oroku batu line ntabagana na yetu batu soroku dajari mubu wangu netuene nya. Oh, wow. Netumanya ntue tuene nya mazima tusonyiwa netue yongira we yongezi muntabagane yo na ye. Weguli. Norecho chavatu gama wetuete gereza olunyiriri oroku satu. Musule ne yokusatu. Tugena kuda kuzawa guluko na ye. Nga etfana ni chisinga kujibwa ayo wechiti. Ntikubanga mwafa. Era nobula muwa mwebuke kedua. Mukristo mukatonda. Kama eva ziwe. Yesu Kristo weatufira kumusala bangawe tuyimbye. Enyimba ze tuyimbye amachagarero. Yatufirira nga file vivya fe. Nensiyo noktuwa aliza wamu. Mwecho nafe twafira wamu era twafa na ye. Mr. We died with him and are dead in him. Wetusoma mu baluwa ya Pawulo eri Abakolinso esula ye 12 olunyore 13. Lutugamba nti bwetutyo fenna twabatizibwa mu mwoyo omu ne tufuuka omubiri ogumu oba Bayudaayo oba bannamawanga oba baddu oba baddembe era ne tunywa umwoyo oyo omu. Wewao. Kubanga kyetwalaba mu sula y'okubiri ebbaluwa ye eno gye tulimu ey'Abakolosaayo sula y'okubiri onyoro 10:12 lwatugamba nti bwe mwabatizibwa mwaziikibwa wamu na ye ate ne muzuukizibwa wamu na ye olw'okukkiriza kwammwe mu maanyi ga Katonda eyamuzuukiza mubafu. Abakolosaayi 2:12. Enkwasaganya mugiraba. Nti ekifaananyi ky'okubatizibwa kwaffe kansikize nti ffenna abali wano twabatizibwa. Mubanga tonnaba kubatizibwa kikulu nnyo kitegeera amakulu gaakyo era omulundi gwe tuddamu okuba n'okubatizibwa ojje obatizibwe. Nti naye nti bwe twabatizibwa twaziikibwa wamu naye ate ne tuzuukizibwa wamu naye olw'okukkiriza kwaffe mu maanyi ga Katonda eyazuukisa Yesu Kristo mu bafu. Norecho bwe kiba nti twafa era n'obulamu bwaffe ne bukwekebwa mu Yesu Kristo mu Katonda tulina okubanga obulamu bwaffe bukwasiganyizibwa mu bwa Yesu Kristo. Mukitegeera obulamu bwange obulamu bwo omukkiriza bukwasiganyizibwa mu bwa Yesu Kristo. Nti alaba gwe alina kulaba Yesu. Anoonya okulaba Yesu alina kulaba ani? Gwe lwakuba Yesu Kristo tali ku nsi naye gwe hoki? Oli. Mukitegeera. Norecho kyetuba tubuulirwa mu Baruumi 6:2. Baluwa ya Pawulo eri Abaruumi esula y'omukaaga olunyo olwakubiri. Nti kikafuuwe kubanga ffe abaafa eri ekibi tuyinza tutya okweyongera ate okukikola? Kiba tekijja. Wewaawo. Kubanga omuntu afudde n'obanga olina kyewandyagadde ennyo okumutegeeza oba tokyasobola kimutegeeza. Oba ne wabanga yakunyiiza nnyo obanga omubanja sente nnyingi nnyo kati kafudde tolina ky'osobola kukola ki? Mutegeeza. Noolwekyo bw'obanga wafa mu Yesu Kristo ng'afa eri ekibi ng'afiirira ekibi n'ofa wamu naye noolwekyo tusobola kuba nti ate ekibi kikweyongeramu. Siwe guli? Obulamu, the life of sin, can no longer continue in you. Amakulu mugategeera. Mubaluwa ya Yokana, esoka, esula, eyokubiri, olunyiriri, olw'ekuminetaano na okutuusa ku olw'ekuminomusanvu, zigamba, temwagalanga nsi, wadde ebyensi. Kubanga omuntu yenna ayagala ensi, taliimu kwagala kwa kitaffe. Kubanga buli ekyensi, okwegomba okw'omubiri, n'okwegomba kw'amaaso, n'okwekuluntaza okw'obulamu si bya kitaffe naye bya nsi. Ensi n'okwegomba kwayo byonna biggwaawo naye buli akola Katonda by'ayagala abeerera emirembe gyonna. Wewaawo. Noolwekyo eby'ensi ebiggwaawo ebifudde si kwe kwagala kwa Mukama era tebireeta bulamu bw'okweyongera to progress. Na yebireta obulamu bwo okweyongera kwe kwagala kwa Mukama kwe tubuulirirwa kubanga tuba balamu. Mu lunyiriri olw'okuna mu ssuula ey'okusatu ebbaluwa ya Pawulo eri Abakolosaayi lutugamba nti Kristo atuwa obulamu bwayirabisibwa nammwe ne mulyoka mulabisibwa wamu naye mu kitiibwa nti Kristo atuwa bulamu. Atuwa ki? Obulamu Kristo bwatuwa we tumukkiririzaamu butubeeza balamu mu ye. Si bigambo bya kwogera bwogezi ge mazima ag'ekigambo kya Mukama amalamu. Ekigambo kya Mukama kitonzi si weewaawo. Oba temuliiyo oba temukitegeera si bawulira. Weewaawo. Kubanga nze bwe mba nkisomesa ndaba nga kimpa amaanyi okukikkiririzaamu okweyongera okukikkiririzaamu. N'olwekyo bwe tuba tukisomesebwa tulina okukisaako essira nti kitugenda tukolera. Weewaawo. Tekuba kumala bumazi budde kuyigirizibwa kigambo kya Mukama kubanga kiramu era kikozi. Kikyusa embeera kubanga amaanyi gaakyo ge gassaawo byonna bye tulaba ate era ge gabyeyongera okutuukiriza obutonde bwabyo. Nti bwe tuba abalamu Kristo kubanga tuwadde obulamu nga bwe tubuulirwa mu bbaluwa ya Yokaana esooka. Bbaluwa ya Yokaana esooka essuula ey'okutaano olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri. Lutugamba nti buli alina omwana alina ki? Nti buli alina omwana alina ki? Naye oyo atalina mwana wa Katonda talina. N'olwekyo Kristo atuwa obulamu. Ekitubeeza okuba nti tuli bafu eri ekibi ate tuli balamu mu Kristo. Kubanga we yafa ekyali kimutta kyali kibi. Ekibi kyange n'ekikyo. N'ekyensi yonna kyekyali kitta Yesu Kristo mu kwagala kw'okungi. Kyekiba kiba ekikulu ennyo mu makanisa okubanga tuwulira eri ekibi okuba nti kikulu nnyo ng'amakulu agaayeta Yesu Kristo ku nsi okuginunula. Naye teyakoma ku kufa, yazuukira. Weewaawo. Kyetuva tubuulirwa mu lunyiriri olusooka mu ssuula eno ey'okusatu nga bwe mwazuukira awamu ne Kristo munoonyenga ebintu ebiri mu ggulu. Ekifaananyi ndoza mukirabye. Mwafa ne muziikibwa. Yesu Kristo n'abeera mulamu olw'okuzuukira kwe. N'olwekyo naffe ne tubeera balamu olw'okuzuukira kwe. Kubanga twazuukizibwa wamu naye mu kukkiriza nga bwe tulabye abakkiriza mu maanyi ga Katonda eyamuzuukiza okuva mu bafu. Tukirabye mu ssuula ey'okubiri olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolosaayi eno. N'olwekyo therefore tetulina kufugibwa bikolwa byaffe eby'omubiri byonna tubitte. Lwaki atubuulirira bw'atyo? Kubanga ffe abazuukizibbwa ne Yesu Kristo mu bulamu gy'emyoyo. Weewaawo. Kyokka tukyatambula n'emibiri gyaffe emifu kuffe. Si bwe guli? N'olwekyo okontana nga Pawulo kwayogerako mu bbaluwa ye eri Abagalatiya essuula ey'okutaano nti omubiri gukontana naki? N'omwoyo. Era olutalo olwo lwalubeerera ppaka omubiri we gwawukanyizibwa n'omwoyo nga tugenze mu ggulu. Weewaawo. Ffe tuba tubuulirirwa ng'Abakolosaayi baali babuulirirwa okufuga omubiri n'ebikolwa byagwo byonna tube nga tubitta. Okitta n'ekizuukira, n'okitta n'ekizuukira, n'okitta n'ekizuukira. N'osigala mu lutalo olwo ppaka lw'ova ku nsi nga tekikusse wabula ng'okisse. Mukiraba ekifaananyi? Kyekyali kireesa Pawulo mu bbaluwa ye eri Abaruumi essuula ey'omukaaga n'ey'omusanvu okuba nti yali agamba nti nga ndabye omusajja nze ebintu bye njagala okukola ate si bye nkola ate bye saagala okukola ate bye nkola. Mukiraba? Kubanga yali mu lutalo olwo. Weewaawo. Yali teyeewaayo eri ebyo by'atayagala kukola. Abinnyonnyola n'aggyayo olukalala lwabyo ebirina okuttibwa: obwenzi n'obutali bulongoofu n'obukaba n'okwegomba okw'ensonyi n'okuyaayaana oba mu lulimi olulala okwaka, nga kye kimu n'okusinza bakatonda abalala. Kubanga obusungu bwa Katonda bubuukira ku baana b'obujeemu abakola ebintu ebyo. Weewaawo. Ebintu ebyo olukala lwe lumu oyinza okuwandiika wabbali lwe lumu olusangibwa mu bbaluwa ya Pawulo eri Abaruumi essuula esooka nyore 18 n'okweyongerayo ng'abakola ebintu ng'ebyo be batatya Mukama, be batamukkiririzaamu, abamu bamwegaana n'okumwegaana nti taliiyo, basobole okuba ne n'omwatwa oba n'obuvumu okukola eby'obujeemu kubanga beegaana okubaayo okwe. Kyokka tubuulirwa nti wadde edda mu lunyo lw'omusanvu naffe mwe twatambuliranga mu bintu ebyo nga tubikola, naye kaakano kitugwanidde okubyeyambulamu ebintu ebyo byonna. N'ayongerako n'olunyiriri olulala, obusungu n'ekiruyi n'ettima n'okuvoola n'okunyumya emboozi y'ensonyi okulimbagana, ebyo byonna agamba tulina okukola ki? Okubyeyambulako. Weewaawo, kubanga we twafa nga Yesu Kristo afa naffe ne tufa naye mu kibi, twazuukizibwa eri obulamu eri obutuukirivu. Weewaawo, n'olwekyo ebyobufu eby'abafu tulina obyeggyako. Kifaananyi kye kimu nga kye yagamba ng'azuukiza Laazaalo nti mujjeeko ezo engoye asobole okukola ki? Okutambula. Mujjukira mu Yokaana essuula ey'11 bwe yazuukiza Laazaalo. Laazaalo yamuzuukiza n'ava emagombe kyokka ng'akyasibiddwa ki? Engoye z'abafu. Si bwe gwali? Kyokka nga yali azuukizibbwa. Si bwe gwali? Yali mulamu. Naye yakibagambirawo nti mumuggyeeko ezo engoye ez'abafu asobole okukola ki? Naffe kye kigambo kye kimu, tulina okuggyibwako engoye ez'abafu. Enkala zino zaatuwadde ez'ebyo ebirabwako ate ebisibuka munda muffe, n'ebyo ebikola obukozi muffe nga ettima n'ekiruyi n'okuvoola. Abantu abasinga babanga babikola abalala tebabimanya, naye bibaamu ate Mukama awewa emitima n'emmeeme. Si bwe kitugambibwa? Aba biraba era biba bikuleetera okwonoonesebwa gy'ali. N'olwekyo ebyo ebikuleetera okwonoonesebwa to be defiled gy'ali ebirabwako ng'obwenzi, obukaba n'okwaka n'okwegomba okw'ensonyi awamu n'ebyo ebikwonoonesa munda mu mutima n'emmeeme byonna byeyambuleko. Weewaawo, byeyambulemu, kubanga tojja kusobola kutambula nga bikusibye. Mukitegeera? Kyava agamba nti mubyeyambuleko ne mwambazibwa omuntu omuggya nga mufuulibwa abajja mu kifaananyi ky'oyo eyamutonda ate ne mukweyongera okumutegeera mu lunyo lw'ekkumi. Tokoma ku kweyambulako bweyambuzi n'obeera bwereere ate awo obeera n'ensonyi oba tosobola kutambula. Si bwe guli? Si bwe guli? Bwe weeyambulako ebyo ebitasaana ebitagwanidde kuba kuggwe, eby'obufu ebitta ebireeta okuzikirira, byeggyeeko kyokka okwate era oyambale ebyo eby'obulamu eby'omuntu omuggya ali mu kifaananyi ky'oyo eyamutonda, ali mu kifaananyi ky'oyo amuwadde obulamu nga weeyongera okumutegeera. Mu kusomesebwa kwaffe kwe tuba nako, kiba kitugwanidde okumanya nti bwe ŋŋenda kkanisa leero ŋŋenda kwambazibwa fashion ey'obwakatonda endeetera okulabisibwa nga omugulokole oba omukristaayo oba omujulirwa wa Yesu Kristo. Weewaawo, Mukama yeebazibwe nti bw'ojja mu kkanisa oba w'okuŋŋaana mu fellowship yonna n'oddayo nga tolina ky'ofunyeeyo kwambazibwa oba tofunye mugaso gwakola ki? Gukututteyo. Mukitegeera? Nti mmanya nti kaakano nina okwambala obutuukirivu mu ndowooza oba nina obutalimba, nina okubanga sitambulira mu bwenzi, mu kwegomba okw'ensonyi, ng'ebyo byonna mbyeyambudde ate nyambadde ebyo eby'obutuukirivu, okuluubirira kw'eby'obwakatonda, okuba n'okwagala okw'amazima, okutali mu bukuusa, obutaba na ttima oba okuvoola, obutanyumya mbozi ezensonyi ebyo mbyambazibwa nga mbitegedde nti bye binwanidde mukitegeera bannange ebyo obo obyambazibwa ng'obitegedde nti bigwanidde si bwe kiri y'engeri emu gy'oyambala engoye zo nti bw'obanga ogenda mu katale oyambala ezigenda mu katale sikyo bw'obanga ogenda mu nnimiro oyambala ezigenda wa bw'obanga ogenda e Kampala mu kibuga oyambala ezigenda bw'obanga ogenda ku kanisa abamu ngaawe twateranga okubanga oyambala Sunday best kubanga olina okutegeera okw'ekyo ekikusaanyiza okufaanana mu kifaananyi ky'oyo oba mu mbeera eyo eggwanidde okubeeramu weewaawo bwe kitaba bwe kityo ate nakisomako mu kuyigirizibwa okutali kwa bulijjo kwe mbanga nsomamu nti emyoyo emikyamu ba agenti ba sitaani balaba bulungi mu nsi ey'omwoyo omulokole ayambazibbwa n'atayambazibbwa n'olwekyo gw'oba ng'otulimba ng'oyambala Sunday best yo kyokka ng'oli bwereere oba nga toyambazibbwa bino omukama byayagala oyambale eby'obutuukirivu ebikuggyako ensonyi robes of righteousness oba clothes of righteousness ebyokwagala kwe bo baba bakulaba bulungi n'olwekyo oba vulnerable oba tageti yaabwe kubanga enfaanana yo mu nsi y'omwoyo eba yekwasaganyizibwa nabyo eby'ekizikiza eba tekwasaganyizibwa n'ebyo eby'ekitangaala fa batalaba mu nsi y'omwoyo tuba tulaba ng'onyumya ennyo onyirira mukiraba ge makulu mukama gatuwa mu bulamu bwaffe ogwaleero ogw'okulubira Yesu Kristo nga bwe twambazibwa obutuukirivu kubanga okujjanga nga weerimba oba ng'olimba abalala nti oli mukkiriza mu Yesu Kristo kyokka nga tofuulibbwa mujja mu kifaananyi ky'oyo eyakutonda eyakuwadde obulamu obujja bw'omukkiririzaamu toba wa mazima kama yebazibwa n'olwekyo twenoonye twezuule mu Baruumi essula ey'omukaaga olunyiriri olw'okuna lutugamba nti bwe twabatizibwa twaziikibwamu ne Kristo nga Kristo yazuukizibwa okuva mu bafu olw'ekitiibwa kya Kitaawe naffe twafuna obulamu obujja era bwe tutyo tutambulirenga mu bulamu obwo obujja kama yebazo toweebwa byambalo by'olina kwambala ate n'osalawo obutabyambala kuba tojja kwefaanaanyiriza oyo gw'olina okwefaanaanyiriza temujja kuba ndabika y'emu kyava agamba era mu bbaluwa ye eri Abaefeso essula ey'okuna olunyiriri lw'15 nti tube ba mazima mu kwagala tulyoke tukulire mu Kristo mu byonna nga tweyongera okuba nga ye omutwe w'ekkanisa mukitegeere awo oba toyambazibwa ng'olina amazima mu kwagala olyoke okulire mu Kristo mu byonna nga weeyongera okuba nga ye kyava akitumalirayo mu lunyiriri lw'11 nti olwo tewaba kwawulamu mu Yonaani na Muyudaaya eyakomolebwa n'ataakomolebwa omunaggwanga n'omusukusi omuddu n'ow'eddembe wabula Kristo ye byonna era abeera mu ffe ffenna kubanga twambazibbwa ebyo ebyambalo ebyidentifyinga naye ebyefaananyiriza ye kansule mukitegeera nti sitegeeza byambalo bya masaati na masuuti weewaawo kati mukitegedde bulungi weewaawo n'olwekyo bwe twambazibwa ebyo tewaba kwawulamu nga wagamba mu lunyiriri olw'29 mu bbaluwa ye eri Abaruumi essula ey'omunaana Baruumi 8:29 nti kubanga abo be yamanya olubereberye yabalonda okufaananyizibwa mu kifaananyi ky'omwana we ye abeerenga omubereberye mu booluganda abangi weewaawo n'olwekyo ffenna bw'abanga yatulonda okuba abenda y'emu kigambo ekyo mukitegeera mu Yesu Kristo tubeera kifaananyi kya mwana tubeera kifaananyi kya Yesu Kristo tuba kifaananyi kya Katonda kubanga abeera wa lubereberye mu ffenna nga tuli baaluganda kyewaba tewaba kusosola ng'Abagalatiya nga tumaliriza essula ey'okusatu olunyiriri lw'28 bwe lugamba nti wakyali kusosola wakati wa Muyudaaya na Muyonaani wakati wa muddu na waddembe wakati wa musajja na mukazi kubanga mwenna muli omu mu Kristo Yesu ffenna tubeera omu kubanga tulina obumu bw'Omwoyo Omutukuvu atufuula okubeera omu mu Yesu Kristo abagaga n'abavu abasajja n'abakazi abalina emirimu n'abatalina fenna tubeerani olw'okuba nti tuli mu Yesu Kristo kyekifaananyi kye tulina okwerabiramu fenna kyekyokka ekituleetera okuba n'okwagala okw'amazima buli omu eri munne kama yebazwe awamu n'ebyo olw'obumu obutugwanidde tugenda kusembera nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yatulagira okukolanga nga tujjukira okwewaayo okwe gye tuli nga tujjukira omubiri gwe kubanga ekiseera eky'okusembera kye kiseera eky'okwejjukanya obwannamaddala bw'obulokozi bwa Yesu Kristo mu bulamu bwaffe bino kufa kuzuukira kuba balamu byonna tubiselebureetinga tubijagulizaamu mu kusembera mukitegeera kubanga mwe tuba n'obukakafu bw'ekyo kye yatulagira okukola naffe ne tukikola nga tumaze okwekebeja n'okwenenya eri Mukama muwombeefu n'obwetowaze ne tumanya nti obulokozi bwa Yesu Kristo butugatta mu bumu mu Mwoyo Omutukuvu okuba ffe nga tuli mubiri gwe ye nga we tusomye nti ye gwe mutwe gw'ekkanisa ate nga yasuubiza nti avunaanyizibwa okuzimba ekkanisa ye n'amaanyi g'ekigambo kye n'Omwoyo Omutukuvu. Kiba kikulu okutegeera amakulu agali mu kukkiriza kwaffe mu Yesu Kristo. Kama yebazu, tusabe, ntukwebaza nnyo olw'ekigambo kyo gye tuli amakya ga leero ayi Mukama, kubanga tekikoma tweyongeza kuba bumu mu ggwe, wabula n'okuba nti mu kuba obumu mu ggwe era twefaananyiriza ggwe mu ebyo bye twambazibwa mu myoyo gyaffe. N'olwekyo nsaba ffenna tuweebwe amaanyi ageyambula ebyo eby'obufu eby'okufa eby'okuzikiriza etali mbala yaffe kubanga tuli balamu tuli babulamu obutagwawo mu Yesu Kristo obwo bwe yajja tubeere nabwo obw'omuyiika omuggundo omungi ennyo. Tukusinza era tugulumiza olw'ekigambo kyo era twewaayo gye kiri sensere obulamu bwaffe n'emiramwa gyabwo okuwa n'okukwesa ekitiibwa emirembe gyonna twewaayo gy'oli mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe.